9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Kosovskoj Mitrovici jutro smirno. O situaciji u Ukrajini raspravljaće ministri spoljnih poslova Evropske unije. EPS-u ne moramo da dostavljamo jedinstven matični broj građana. Počinje Wimbledon, Đoković protiv Golubjeva. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Portugalije i Sjedinjene Države igrale nerešeno, danas na programu 4 utakmice. U Nišu 19, Kragujevcu 20, Beogradu u Novom Sadu 23 stepena, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Jutro u Kosovskoj Mitrovici je mirno. Posle jučerašnjih sukoba demonstranata i policije tokom protesta na južnoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kada je povređena najmanje 21 osoba. Pet lica je uhapšeno, a zapaljena su i 4 vozila. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li na severnoj strani mosta ovoga jutra ima Srba koji dežuraju oko Parka Mira, odnosno da li je možda tokom noći i jutra bilo okupljanja Albanaca na južnom delu mosta?
Ne, nije bilo nikakvih okupljanja više ni na severnoj strani mosta, ali ni na jugu, nakon što su razbijene nasilne demonstracije juče u popodnevnim časovima. Sad se, da tako kažem, sumiraju rezultati svega onog što se dogodilo. Vrlo se priča o tome, to čak je rekao i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, da je jedan od najodgovornijih za ono što se juče dešavalo u južnom delu Kosovske Mitrovice, gradonačelnik tog dela grada, koji je, podsjetiću, rekao da mora da se ukloni Park Mira ili će on pristupiti nekim drugim merama. Što se tiče samog gradonačelnika južnog dela, on nije želeo da govori niti za srpske, niti za albanske medije. Samo još da podsjetim da on pripada partiji Bedžeta Pacolija, dok većinu drugih, drugi deo vlade je naravno partija Hašima Tačija, tako da sad postoji među albanskim analitičarima priča da je u stvari ovo sve bilo urađeno ne bi li se oslabila na neki način pozicija Hašima Tačija. S druge strane, oglasila se vlada Kosova, oglasila se i Atifete Jahjaga, koji su zahtevali od ljudi koji su juče protestovali da ne napadaju policiju, ali pominju i to da je neophodno dozvoliti slobodu kretanja, to jest ukloniti Park Mira. Oglasio se i KFOR, koji je pohvalio kosovsku policiju za svoje delovanje juče, rekli su da su bili vrlo profesionalni i pozvali su lokalne političare da sednu za sto i da na miran način reše ovaj problem koji je nastao. Ono što je, dakle, sada najvažnije, sve je mirno, nema najavljenih protesta niti za danas, niti za naredni period, a kako će se čitava ova situacija razrešiti, to ostaje da se vidi.
Tanja, i za kraj samo kratko, kako je raspoloženje među Srbima u severnom delu Kosovske Mitrovice, da li osjećaju da im je možda ugrožena bezbednost?
Pa, većina građana Srbije u stvari se osetila nesigurno onog momenta kad je uklonjena ona barikada zabetonirana koja je, dakle, bila pre ovog Parka Mira, tako da kažem, juče se moglo čuti da je potpuno za njih očekivano ovo što se dogodilo u južnom delu Mitrovice i sve veći broj njih koji u stvari smatra da tu i takvu barikadu treba vratiti. Međutim, to nije moguće. Lokalna vlast, to je gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, kaže da razume uplašenost Srba, ali da smatra da je taj takozvani park koji se nalazi na sred mosta najbolje rešenje i da će na kraju ovo prihvatiti i Albanci, to je da će prihvatiti da ovaj most bude samo pešački, a da bude zatvoren za saobraćanje automobilima.
Hvala i za Severne Kosovske Mitrovice, za Vesti u 9, Tanja Vujisić.
Vladavina prava ostaje prioritet Euleksa kao i primjena dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine. To je rekao šef misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovo i Metohiji Bernd Borchardt. On je za Novosti naglasio i da nikada nije bilo niti će biti tajnih lista za hapšenja na Severu ili u bilo kom delu Kosova.
Slušate vesti u 9. Tri dana posle smene načelnika svih uprava MUP-a Srbije i objavljivanja informacije da je Dragoslav Kosmajac jedan od najvećih dilera droge na Balkanu, postavlja se pitanje da li će i kada policija privesti čoveka za koga se sumnja da je, kako je rekao premijer Vučić, jedan od najmoćnijih srpskih kriminalaca. Iako je beogradska štampa spekulisala da je Kosmajac u međuvremenu napustio zemlju, ministar policije Nebojša Stefanović je izjavio da oni znaju gde se ko nalazi. Novinar nedeljnika Vreme, Miloš Vasić, kaže za vesti u 9 da posao policije jeste da u svakom trenutku zna gde se nalaze najopasniji ljudi po državu, ali ističe da se ne može sa sigurnošću reći da li je Kosmajac pobegao.
To je naime ključni deo cele priče. Mi svi znamo, za Darka Šarića se od 2004. zna, najkasnije od 2004. da je glavni bos za kokain za ovaj deo Evrope, pa se nisu skupili dokazi do onog nesrećnog urugvajskog incidenta kad je cela stvar pukla. Znate, problem sa policijskim i kriminalističkim radom, da morate da skupite dokaze. To što on prolazi kroz neku belu knjigu, bela knjiga je, kako da vam kažem, pogotovo ta prva, a boga mi ni ova druga nije mnogo bolja. Samo jedan mehanički zbir saznanja o nečijim delatnostima, dakle ono što je do policijskih ušiju došlo na ovaj ili na onaj način, ali to je daleko od krivične prijave, a još dalje od optužnice.
U međuvremenu i dalje traju međusobne optužbe političara o tome ko je kriv za trenutno loše stanje u MUP-u. Posle izjave bivšeg predsednika države Borisa Tadića da i Ivica Dačić kao višegodišnji ministar policije mora da snosi odgovornost, aktuelni potpredsednik vlade Dačić uzvraća i za danas kaže da upravo Tadić je kriv za stanje u policiji. Ako neko ima odgovornost, ima je Tadić, jer je DS dok je bila na vlasti štitila policijski vrh od promene, izjavio je Dačić za list danas.
Građane Srbije, s druge strane, zanima koliko će novca imati u svojim novčanicima i kućnim budžetima. Možda ćemo to saznati danas na dvodnevnom ekonomskom samitu Republike Srbije, naslovljenom Oporavak koračenje do rasta. Jedan od govornika na skupu je i profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju, koji je i sagovornik Vesti u 9. Gospodine Crnobrnja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su to najveći ekonomski izazovi do kraja godine da bi srpska ekonomija mogla da se oporavi?
Pa, dva su. Prvi je fiskalna konsolidacija, jer je velika rupa i u budžetu i u dugu. I drugo, zapošljavanje. Jer bez toga nema ni rasta, nema ni povećavanja društvenog proizvoda. Naravno, kad kažem zapošljavanje, mislim na produktivno zapošljavanje, a ne na neko veštaško.
Kakve su šanse da se barem deo toga ostvari do kraja godine?
Pa ja bih rekao 50-50. Sa fiskalnom konsolidacijom će ići teže, jer je stvarno rupa velika, a mere kojima bi se to moglo bar umanjiti, ne sasvim skloniti, umanjiti su dosta bolne, jer one more da zahvate i u plate i u penzije, i ono što imam utisak da je isto jednako teško, to je zatvaranje nekih preduzeća koje su ekonomski invalidi već ne godinu, ne dve, nego deceniju i više.
Da li nam sledi i novo zaduživanje zbog finansijske konsolidacije?
Ja mislim da ali morat će verovatno i novo zaduživanje da dođe u obzir, ali situacija na svjetskom tržištu je takva da sad možemo da nađemo kredite koji su jeftiniji i da jeftinijim kreditima otplaćujemo skuplje, što onda ipak ima neki pozitivan efekat na budžet.
Posle svega ovoga što ste rekli, šta to znači za životni standard građana?
Pa to znači još uvek stezanje kaiša, ali ono što bi građani trebali da imaju u vidu jeste da se to što se radi, ako se radi dobro, a verujem da će se raditi dobro, zapravo za cilj ima ne produžavanje ove agonije, nego dodirivanje dna i odskok natrag na površinu.
Da li to onda znači da možemo da vidimo svetlo na kraju tunela uskoro?
Ne, to je sigurno, samo je pitanje koliki je tunel, da li 200 metara ili 2 kilometra.
Po vašem mišljenju, koliki je tunel?
500 metara.
Hvala vam na razgovoru za Vesti 9. Bio je to profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju.
Kako je ranije najavljeno, novi predlog zakona o radu veoma brzo će se naći u skupštinskoj proceduri. U vladi kažu da će pre toga još jednom biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta u kome su svi socijalni partneri i predstavnici države. Sindikati i poslodavci su do sada iznosili brojne primedbe na predlog zakona. Sindikati kažu da je nekoliko odredba neprihvatljivo o zaradama radnika, otpremninama, minulom i smenskom radu. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže za Vesti u 9 da je takav predlog zakona u potpunosti van okvira dosadašnjih pregovora.
Ono što je bilo dogovoreno sa premijerom, odnosno prvim potpredsjednikom u prethodnoj vladi kada se razgovaralo oko tog zakona, to nije ni bilo predviđeno kao moguća tema razgovora. Drugo pitanje koje je ovih pet instituta koji je definitivno neprihvatljivo za nas, to je da nema prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, ili to nije u pitanju samo prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, već je u pitanju gašenje kolektivnog pregovaranja i faktički nemanja socijalnog dijaloga u Srbiji. Spremni smo da odgovorimo svim mogućim sredstvima ako bude prošao u zakon bez naše podrške u tom delu.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković podseća da već 8 meseci traju pregovori oko izrade novog zakona o radu. On za Vesti u 9 kaže da su poslodavci tražili zakon koji je usaglašen sa evropskim zakonodavstvom.
Umesto toga dobili smo nešto izmenjen sadašnji zakon koji mnoge stvari vuče iz samopravnog perioda i koji za strane investitore, pa i za nas koji sa živimo u drugom sistemu, nije dovoljno prepoznatljiv. Neke stvari su po našem mišljenju ipak popravljene, malo je taj zakon postao jednostavniji i jasniji nego što je to bio do sadašnji, poput više put, mogućnost da neko više puta uzme otpremninu za ceo radni staž, bez obzira koliko dugo radi kod poslodavca, ali su mnoge stvari koje su neprepoznatljive i dalje ostale u ovom zakonu, tako da po meni sindikati ne bi trebali da prave od toga ne znam kakav problem. Mislim da se ništa bitno što se položaja zaposlenih, a posebno sindikata, nije promenilo.
Prema ranijim najavama, predlog novog zakona o radu trebalo bi da se u narednih 10 dana nađe u skupštinskoj proceduri. U međuvremenu, mere vlade koje se odnose na smanjenje zarada u javnom sektoru i istovremenom ukidanju solidarnog poreza odlažu se za 90 dana.
Slušate Radio Beograd 1. Šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije okupit će se na dvodnevnom zasedanju u Luksemburgu, a glavna tema sastanka opet će biti odnosi sa Ukrajinom i Rusijom, javlja Nataša Jokić.
Današnjem sastanku u Luksemburgu prisustvovaće i novi šef ukrajinske diplomatije Pavel Klimiki. Biće govora o upućivanju civilne misije Evropske unije u Ukrajinu, koja bi obučavala ukrajinsku policiju i nacionalnu gardu, kao i o pripremama za potpisivanje sporazuma Evropska unija-Ukrajina o pridruživanju i slobodnoj trgovini, najavljenog za petak na marginama samita šefova država i vlada Unije u Briselu. Evropska komisija je potvrdila spremnost da posreduje u sporu Ukrajine i Rusije oko ukrajinskog duga za isporučeni ruski gaz i stabilizaciju isporuka ruskog gasa i Evropi i Ukrajini. U sredu šefovi diplomatije učestvovaće na ministarskom sastanku NATO-a u Briselu. Ova nedelja završit će se dvodnevnim samitom šefova država i vlada Evropske unije u Briselu, na kome bi trebalo da budu potvrđene odluke ministara. Do poslednjeg trenutka ostaje neizvesno da li će evropski lideri predložiti da novi predsjednik Evropske komisije bude Luksemburžanin Jean-Claude Juncker, koji ima podršku većine država, ali se tome žestoko suprotstavlja britanski premijer David Cameron.
Iračka vlada više ne kontroliše zapadnu granicu, pošto su sunitski islamisti zauzeli granične prelaze prema Siriji i Jordanu. 3 dana pošto su Sjedinjene Američke Države uputile vojne savjetnike u Irak, Iran je protiv američke intervencije u toj zemlji. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej optužio je Sjedinjene Države da koriste sektaška suparništva kako bi preuzeli kontrolu nad Irakom. U međuvremenu militanti iz grupe Islamska država Iraka i Levanta zauzeli su granični prelaz sa Sirijom i napreduju ka Bagdadu. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je na opasnost od destabilizacije celog regiona. Izraelska vojska saopštila je da je izvela vazdušne napade na više meta u Siriji, uključujući i sedišta vojske. Kako je navedeno, vojska Izraela gađala je 9 ciljeva i svi su direktno pogođeni. Akcija je usledila posle jučerašnjeg napada sa sirijske strane na Golansku visoravan, koja je pod kontrolom Izraela i u kojoj je poginuo 13-godišnji izraelski dečak. Talibani su pustili na slobodu 33 univerzitetska profesora i studenta koje su oteli pre skoro dve nedelje na istoku Afganistana, rekli su lokalni zvaničnici. U njihovom oslobađanju učestvovale su i posredovale plemenske starešine u toj oblasti i osoblje iz Crvenog krsta. Profesori i studenti sa univerziteta u Kandaharu bili su na putu ka Kabulu kada su Talibani zaustavili autobus i potom ih oteli.
Slušate vesti u 9. O tome sa koliko novca će grad Beograd funkcionisati do kraja godine biće poznato danas posle sednice Skupštine grada. Naime, odbornici će raspravljati o predlogu gradskog budžeta za ovu godinu koji bi trebalo da iznosi nešto više od 78 milijardi dinara i koji će stupiti na snagu od 1. jula. Sagovornik vesti u 9 je Goran Vesić, menadžer grada Beograda. Gospodine Vesiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Budžet je nešto manji nego što je ranije bilo predviđeno. Da li će socijalna davanja koja su nedavno smanjena ostati na trenutnom nivou?
Pa budžet je nešto manji, već dosta manji. Znači, kao što sami rekli, budžet je 78,1 milijardu. Kao što znate, prošle godine je budžet bio planiran 93 milijarde. Međutim, izvršenje budžeta, kad se bude do kraja 2013. godine, bilo je negde oko 76 milijardi, znači nešto manje nego što je ovogodišnji budžet. Što se tiče socijalnih davanja, ona su u skladu sa smanjenjem budžeta takođe smanjena. Ali ono što je apsolutno sigurno, ona će biti isplaćena do poslednjeg dinara. Mi ne obećavamo ništa za što nemamo novac, koliko imamo novca toliko ćemo isplatiti i ona jesu nešto manja, ali će biti redovna i bit će isplaćena do poslednjeg dinara. Kako se finansijsko stanje u gradu bude poboljšavalo, a mi očekujemo da će ove mere do kraja godine dati rezultate, razmatrat ćemo i vraćanje određenih mera u skladu naravno sa realnim finansijskim mogućnostima.
Da li u novom budžetu ima novca za investicije i razvoj?
Ima. Oko 20 milijardi je predviđeno za investicije. Naša glavna investicija je unutrašnji magistralni prsten, to je znači unutrašnji kružni put oko Beograda, pošto na sporni autoput gradimo sa publikom 50%, mi 50% Republika. U tom smislu je predviđen novac za to, vrši se eksproprijacija zemljišta, jer to je ključ razvoja grada. Pored toga radit će se projekti kao što je Slavija, radimo obrzano raščišćavanje zemljišta za početak izgradnje Beograda na vodi. Radimo neke druge investicije kao što je nastavak, završetak fabrike Makiš koja treba u probni rad da se pusti u septembru. Završava se škola i vrtić u Vojvode Stepe. To su sve stvari koje su ostale u budžetu.
I za kraj, da li će u budžetu biti novca da se servisiraju svi dugovi grada?
Mi intenzivno pregovaramo sa bankama. Mi smo odložili veoma mnogo naših potraživanja za ovu godinu. Kao što znate, prošla vlast nam je ostavila dugove od skoro milijardu evra i ti dugovi su zaista enormni. Kako god to bilo, ono što je neko uzao moramo jednom da vratimo, tako da će ti dugovi morati da budu vraćeni. Naša ideja je da ubrzanom investicionom politikom, znači privlačenjem stranih investitora, što inače radimo jako, jako brzo i efikasno, obezbedimo veće prihode u budžet i da onda na taj način probamo da rešimo problem tih dugova koji su nasleđeni, koji će se rešavati godinama kasnije. Znači, to je stvar koja se neće rešiti za godinu ili dve, ali naprosto jednostavno to je nešto što ćemo morati da vratimo ovako ili onako.
Gospodine Vesiću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je menadžer grada Beograda Goran Vesić.
Elektroprivreda Srbije odustaje od zahteva da građani uz račun za struju dostave jedinstveni matični broj. Na to je uticala preporuka poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, koji je upozorio da je zahtev neosnovan. To je za našu televiziju potvrdio Željko Marković, direktor EPS snabdevanja.
Akcija prikupljanja jedinstvenih matičnih brojeva građana obustavlja, dakle nećemo više sprovoditi aktivnosti po tom poslu. Pozivam sve građane koji su do sada dali svoj JMBG, a smatraju da to nisu trebali da urade, da opozovu svoj JMBG, odnosno te podatke koje su dali. Kako će građani vršiti opoziv tih podataka? Znači, pisano u bilo kojoj formi se mogu obratiti EPS na devanju. Po dobijanju njihovog zahteva mi ćemo te podatke izbrisati iz baze podataka koje smo prikupili. Da bismo pomogli građanima, mi ćemo i na sajtu objaviti jedan obrazac.
Na poligonu Međa, nedaleko od Niša, pripadnici tenkovskih jedinica Vojske Srbije pripremaju se za bijatlon koji će biti održan u Rusiji. Obići će ih i ministar odbrane Bratislav Gašić, a na licu mesta je naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako, tačno u 9 časova počela je pokazna vežba koju prati ministar odbrane Bratislav Gašić u pratnji načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikića. To su tenkovske jedinice koje se pripremaju za učešće u velikom biatlonu koji će biti održan u mestu Albino u Moskovskoj oblasti u Ruskoj federaciji i to od 4. do 8. avgusta. Inače, od kopnene vojske, naše kopnene vojske, 9 odobranih posada se priprema u velikom novom poligonu i uvežbava kako bi se na najbolji način predstavilo na ovom velikom takmičenju na kome će uzeti učešće predstavnici vojske iz 13 zemalja, potvrdio je organizator ovog takmičenja u Moskvi. Posle ovoga, ministar odbrane Bratislav Gašić posetit će kasarnu Stevan Sinđelić u Nišu, gde je vojska renovirala nove objekte za potrebe svojih jedinica, a potom će i zvanično označiti početak nove kupališne sezone na vojnom bazenu u Vrežini na domah Niš.
Hvala za vesti u 9, bio je to naš Ozren Rašić.
A na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu, juče 2 pobede, jedan nerešeni rezultat, s nama je Miroslav Nešić.
Jeste, na mundijalu u Brazilu danas su na programu 3 meča, Holandija-Čile od 18 časova, a od 22 Brazil će igrati sa Kamerunom, a Meksiko sa Hrvatskom. Podsećamo i na sinoćne rezultate, Portugalci su 30 sekundi pre kraja izjednačili na 2-2 protiv Amerikanaca i tako sačuvali šanse da se plasiraju u naredni krug. Alžir je sa 4-2 pobedio Južnu Koreju i stekao velike šanse da se plasira u osminu finala. U toj fazi takmičenja već su Belgijanci posle pobede nad Rusijom 1-0. U podne u Lyonu u Švajcarskoj u sedištu Evropske fudbalske federacije biće određeni parovi kvalifikacija za Evrokupove. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Partizan je jedan od nosilaca, a mogući rivali su mu Malme, Reykjavik, New Science iz Velsa, zatim Cliftonville iz predstavnik Severne Irske, kao i dva pobednika iz prvog kola kvalifikacija. Prvi mečevi su na programu 15. i 16. jula, revanš i nedelju dana kasnije. Biće obavljeni žreb kvalifikacija za Ligu Evrope, Čukarički će takmičenje početi u prvom, a Vojvodina i Jagodina u drugom kolu. Pažnja ljubitelja sporta od danas će biti usmerena i ka turniru u Wimbledonu. Prvog takmičarskog dana u konkurenciji će biti dvoje naših tenisera. Bojana Jovanovski će oko 14 časova započeti duel sa Johanom Larsson iz Švedske. Kasno popodne na teren će i prvi nosilac, naš Novak Đoković, a rival će mu biti Andrej Golubjev iz Kazahstana.
Hvala Miroslavu Nešiću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Smene su tek početak. Šta još treba uraditi da bi se rešili nagomilani problemi u policiji i bezbednosnim strukturama? Gosti: Božo Prelević, bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, Miodrag Vuković, bivši pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije i UBPOK-a i Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu je 21 stepen, u Kragujevcu 23, Novom Sadu 24, u Beogradu 25 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Bile su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Dušica Kovač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan.